seguindo coa programación do verán, entre outras actividades, bueno, pues non nos podía quedar tampouco o Bello Cárcere sin facer actividades. Os Sons do Patio, o verán no Bello Cárcere, que comenzará un programa de concertos este día 26 de xullo, ás 9 horas, un dúo de violonchelo e guitarra clásica estarán no Bello Cárcer para disfrute de todas aquelas personas que poidan asistir, e continuaremos o 1 de setembro, o 8 e o 15 de setembro, en donde, bueno, pues desde o fado hasta o baixo electrónico, ou tamén Xavier Mera e Regueiro co swing, bueno, pues nos van a acompañar en estas noites que aínda nos quedan de verán durante o mes de setembro.